บทที่20คำอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุ่นด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตรู่ครั้นตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอันแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นของเขาพอเวลาประมาณ3 โมงเช้าเจ้าของบ้านก็ออกไปอีกเห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรแล้วเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่าย3 โมงเจ้าของบ้านก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนประมาณบ่าย5 โมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่เปล่าๆจึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆตลอดวันทำไมพวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของบ้านบอกพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดและท่านจะได้รับค่าจ้างตามสมควรครั้นถึงเวลาพลบค่ำเจ้าของสวนองุ่นจึงสั่งเจ้าพนักงานว่าจงเรียกคนทำงานมาและให้ค่าจ้างแก่เขาตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้ายจนถึงคนที่มาแรกคนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่าย5 โมงนั้นได้ค่าจ้างคนละ1 เดนาริอันส่วนคนที่มาทีแรกนึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละ1 เดนาริอันเหมือนกันเมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของบ้านว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวและท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ทำงานตรากตรำกลางแดดตลอดวันฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกับเราแล้ววันละ1 เดนาริอันมิใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านเราปรารถนาจะทำอะไรกับสิ่งที่เป็นของเราเองนั้นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือทำไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายด้วยว่าผู้ที่ได้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยพระเยซูทรงพยากรณ์อีกครั้งถึงการทรยศพระองค์การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์เมื่อพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มขณะอยู่ตามหนทางได้พาเหล่าสาวก12 คนไปแต่ลำพังและตรัสกับเขาว่าดูเถิดเราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้อยู่กับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเคี่ยนตีและให้ตรึงไว้ที่กางเขนและวันที่3ท่านจึงจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่มารดาคนหนึ่งทูลขอความยิ่งใหญ่ให้แก่บุตรชายของนางขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเซเบดีพาบุตรชายทั้งสองมาเฝ้าพระองค์นมัสการทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลพระองค์ว่าขอทรงโปรดอนุญาตให้บุตรชายของข้าพระองค์2 คนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งแต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือและบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรือเขาทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์ทำได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านจะดื่มจากถ้วยของเราและรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริงแต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะมอบให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้น เมื่อสาวก10 คนนั้นได้ยินแล้วพวกเขาก็มีความขุ่นเคืองพี่น้อง2 คนนั้นพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมากชายตาบอด2 คนมองเห็นได้อีกเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยริโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปและดูเถิดมีชายตาบอด2 คนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูเสด็จผ่านมาจึงร้องว่าโอ้พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าโอ้พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่เรียกเขามาและตรัสว่าท่านทั้งสองใครจะให้เราทำอะไรเพื่อท่านพวกเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ตาของข้าพระองค์มองเห็นพระเยซูจึงมีพระทัยเมตตาก็ทรงถูกต้องตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไป